Għakom għal programmi uħor dilemma etika miħaj għandru soffar di programmi li nikompli jinżel tajjeb maħkom s-semmija, ringrazzjawkom tal-feedback għal-dajjem, ringrazzjawkom li s-segu mux bistili, ma li s-segu il-xandar uħrajn, xandar tajbin ħafna li għanna fuq dan l-istazzjon. Dan il-programm jitratta stejjer illi nkunu ħadna minn media, minn diversi, kmamar tal-medja madwar id-dinja kollha, u nipprovaw nesplorawhom, nesploraw it-temi li joħorġu, temi li ħafna drabi kollhom dilemmi etiċi magħhom. Jiena irrid nfakkarkom li jekk kunu tixtiequ segwu programmi modija li nkunu ġa għamilna, li nkunu ġa xandarna, inkom tistgħu tagħmlu hekk billi titlu fil-websajt ta' Campus FM, hemmhekk tkunu tistgħu taraw sezzjoni webcasts u hemmhekk tistgħu taraw programmi tisimgħu ġewwa programmi li jkunu ġa xandru, programmi li nkom tkunu tistgħu segwu permezz tal-computers tagħkom. Infakkarkom ukoll li dan il-programm, apparti li jinstema fuq radio, jkun qed jinstema ukoll permezz tal-computer, permezz tal-live streaming. Jiena illum ħassejt illi għandi nitratta tema marbuta wkoll mas-sena dedikata għall-volontarjat. Aħna dis-sena hija sena dedikata għall-volontarjat, almenu l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffoka fuq din it-tema partikolari. Il-volontarjat huwa kruċjali, il-volontarjat huwa wieħed mistissin importanti tas-soċjetajiet tagħna, mod partikolari Malta dejjem ħassejna dan il-dmir illi nagħtu li ngħinu minħabba tradizzjoni b'saħħitha tal-Knisja li għandna f'Malta wkoll kellha sehem importanti f'din it-tema, allura ħassejt li huwa doverus li nittrattaw tema u din it-tema. U allura jiena meta kont qed nisplora, meta kont qed nippreparar għal dan il-programm, fittix ftit fuq dan is-suġġett u dal-aħħar is-CNN irrapportat storja interessanti ta' dik li qed tissejjaħ Mary's Meals. Dana fil-fatt huwa hija inizjattiva li bdiet minn żagħżugħ Manius McFarlane Barrow li huwa fil-fatt Skoċċiż. Dan iż-żagħżugħ ħoloq din il-karità magħrufa bħala Scottish International Relief, illi din l-idea bdiet madwar l-2002 bdiet bl-idea li diversi tfal jingħataw l-ikel. Fil-fatt hu beda kien żagħżugħ irid jagħmel xi ftit volontarjat, mela l-ġib tiegħu, mela l-Land Rover tiegħu bi ftit affarijiet ikel ħwejjeġ u dan kollu mar il-malaw hemmhekk beda jagħti jitma madwar 200 tifel u tifla feħdan l-iskola. L-idea kienet li nataw free school meals minn forsi għandu l-età tiegħi 40 u forsi ftit iktar. Jiftakar l-fliskejjel aħna kienna din it-tradizzjoni wkoll niftakar l-iskola ta' Sujiet St. Joseph Rabat għadni niftakar ir-riħa ma nafx tal-ikel ma tantx kienet xi riħa ta' ngħidu hekk ta' xibu żurminaw, imma niftakar nieklu kollha fuq din dawn l-imwejjed twal fir-refettorju waqt il-ħin tal-break. U però naturalment dik it-tradizzjoni naqset u jew kważi spiċċata l kollox għaliex it-tfal bdew jieħdu il-lunches tagħhom għalkemm għandna realtà ta' tfal, forsi konna ċans nitlu fiha wkoll ta' tfal li mhux necessarjament għandhom din l-opportunità li jkollhom il-lunch tagħhom ukoll. Però fil-Malawi dan beda l-inizjattiva. Din l-inizjattiva eventualment żviluppat fejn qed jingħataw aktar minn 400,000 ikla, ġifieri l-popolazzjoni praticament ta' Malta, 400,000 ikla li tfal kuljum ġew għall-Malawi biex dawn it-tfal ikunu l-idea hija li jekk ikollhom ikel ikollhom ftit nutriment, fil-fatt jieħdu prodotti anke tal-Malawi stess, maħdumin porridge maħduma minn Malawi stess, mill-ġenituri stess interessanti wkoll, dan it-tfal ikun jistgħu jiffunzjonaw aħjar jitalmu iktar. Din idea tfirxet infirxet mad-dinja kollha fil-fatt għandek mill-Albanija sar-Rumanija, mill-Bosnia-Herzegovina sal-Ukraina, mis-Sudan sal-Kenja u ħafna aktar pajjiżi li qegħdin jingħataw dan l-ikel. U allura biex nittrattaw mhux biss l-ikel imma forsi aktar il-volontarjat miegħi għandi lil Lara Tonna kollega tiegħi ġew l-Università ta' Malta, però apparti hekk Lara Tonna hija involuta ħafna fis-settur tal-volontarjat. Pawman. interessanti, jina niftakar fil-fatt waqt li konna tnajdu waqt din il-ġingil, zara konna tnajdu propju kemm l-azzjoni ta' bniedem tista' tagħmel difens. Hemm persuna oħra ma nistax niftakar palissa li sem tiegħu huwa inġinier. U dan xogħlu kien, dan xogħlu taf x'jagħmel ħaġa sempliċi ħafna. Illi dan darba minnhom kien mar minn għalija ġenituri tiegħu kienu marru xi post pjuttost eżotiku u da waqgħu fir-river, minn għalija ommu waqgħet fir-river u werqet. U dan hemmhekk irrealizza kemm daqsxejn ta' bridge. Kemm nies jissagrifikaw u jirriskjaw ħajjithom biex imorru għax-xogħol x'għandna ma nagħtux kas. B'daqsxejn ta' bridge, kemm il-bridge jista' jsalvalek.
U jagħmel differenza.
U jagħmel differenza. U għadha fil-fatt l-engineering skills tiegħu qed jużhom biex fejn hemm dawn il-postijiet ftit maqtugħin, li jaqsmu dawn il-vers, jaħloq dawn il-bridges b'ftit spejjeż jintużaw nistess tal-post allura tiġġenera l-ekonomija u dawn nagħmlu dal-bridges biex inti tmur sejf fid-dar, stess jien qed tiġġenera l-flus fl-istess. Ġifieri ara kemm kif għad proprju inti azzjoni ta' bniedem.
Fuq l-istess argument ukoll tara l-laqdiet li jew li jagħmlu volontarjat barra minn Malta li jmorru jgħinu pereżempju f'proġett tal-ilma. Villax li m'għandhomx sistema tal-ilma. Li jużaw il-ħiliet ta' inġiniera ta' nies kwalifikati biex joħolqu ċerta proġett li ħajamlu differenza f'dik il-komunità żgħira ta' dal-villaġġi ġifieri does make a difference.
Il-volontarjat kif tifhmu inti? Minn fejn bdejt? Xiex pronaf, xiex ġalek tidħol dan is-settur?
Arrejt jiena dħalt fil-volontarjat bħala tifla ta' 6 snin. Dħalt fil-Girl Guides meta kelli 6 snin. Ġifieri trabbejt fl-ambitu ta' volontarjat, ovvjament għall-ewwel kien attività, kien programm edukattiv għalija, eventwalment il-ħadd mexxejja f'ħdan dan il-moviment. Ġifieri minn dak il-lat ġejja minn dak l-ambitu tal-volontarjat, faqd organizzata, l-organizzata issa laqna mit-sena fil-fatt, illi hemm programm edukattivi ma' blant ta' servizz ukoll. Ġifieri aħna wieħed mill-valuri tagħna huwa li nagħtu servizz il-komunità dak huwa wieħed mill-mod kif trabbejna. Dejjem għandek il-lend hand, dak kien il-motto tal-Brownies. Ġifieri importanti li once a day inti tagħmel good turn a day. Unka kek ċedi xaħat.
Mġiba tajba.
Mġiba tajba. Ġivi, ija parti minn ħajja. Għalija mx ħagġa xejta barra minna, u ija xaġa normali. Illi dak li kun.
Kukku driver sana, per eżempju, li mġiba tajba tkun li ċedu.
Għalija xikultan teħna, li tara di il-good diti
għaj. Għalija xejja redda.
Ġiviri, u importanti li it is instilled in the individual.
Għaw kultura ta' volontarijat.
Iva, għaw kultura.
Għax hemm din il-sudal biżel il-volontarjat ta' dur.
Le, mhix veri.
Qed jaqgħod, qed jispiċċa.
Forsi ma jissemmix daqshekk. Iktar l-exposure tiegħu naħseb imma jiena li l-volontarjat kif konna qed ngħidu l-ewwel, qed tagħmel xi ħaġa mingħajr ma tippretendi xejn lura, jekk qed ngħidu tippretendi lura pereżempju b'forma ta' ħlas, però tieħu ħafna. Għax inti qed tieħu xi ħaġa inti bħala individwu li għax kulħadd jagħmel xi ħaġa għal xi ħaġa, imma ma jfissirx li qed tagħmel xi ħaġa mod materjali għal flus jew biex tieħu ġara lura.
Allura NGOs illi l-istaff tagħhom jitħallsu. X'taħseb fuq li?
Eħedi
l-għandi ftit
dilemma.
Dilemma m'għandix u m'għandix ngħid il-verità m'għandix risposta, m'għandix pożizzjoni jiena jisak biex ittejjeb l-operat trid ikollok jien nies. Ma minn allura dik tibqa' NGO.
Jiena nemmen illi jiddependi l-livell tal-għaqda. Kemm kibret l-għaqda. Ġi kod qed ngħidu fuq l-ewwel fuq Mary's Meals li bdiet minn azzjoni ta' persuna u b'mod ġiet ħaġa b'mod internazzjonali. L-organizzazzjoni fiħdan li naħdem jiena lokalment mexxija totalment mill-volontarjat imma fuq livell globali. Meta għandek assoċjazzjoni ta' 10 miljun ruħ trid l-istaff. Però hija volunteer led.
Ġi anke l-girl.
Il-girl guides hemm l-istaff, għandek staff Londra fejn għax it's a worldwide based organization. Però d-deċiżjonijiet il-volontira jħodhom. Id-deċiżjonijiet jittieħdu minn nies li huma eletti f'konferenza mondjali. Ġifieri it is a volunteer led. Huma supportjati mill-professionals. Ġifieri il-professionals qed jitħallsu qed fil-fatt hija dilemma fil-fatt. Kemm aħna bħala volontira manna qatt il-free time tagħna, manna qatt ma dak il-commitment tagħna, dak aħna ddeċidejna li l-ħin liberu tagħna intuh niddedikaw għal dik il-kawża. Jiġifieri ir-rowl ta' dawn in-nies li huma l-professionals biex nsejħu l-istaff huwa hemm biex jissupportjaw u jimplementaw id-deċiżjonijiet li jieħdu l-volontira. U f'ħafna mill-NGOs il-kbar, per eżempju l-Big Six fejn qed titkellem Red Cross, qed titkellem il-Girl Guides, qed titkellem l-Scouts.
Big Six.
Big Six.
Li huma min?
Li huma l-Scouts, Guides, jiġifieri WASM, WAGS, Red Cross, International Award for Young People, dik li kienet tissejħed Duke of Edinburgh Award.
Ġri dawn hemm sit
huma CEO fil-fatt huma CEO sa dawn il-Big Six kienu ħarġu l-statement the dawn of New Century for Young People. Ġifieri jaħdmu f'ħafna f'dal-qasam biex jippromovu ir-role tal-non-profit making organizations u tal-non-formal education.
L-istat jien għandi ftit oħra, dilem oħra, f'ċerta sens. Il-rowl tal-istat u kif juża kont se ngħid jinqeda mela jew juża jew jinqeda bil-NGOs. Ħalli nagħti eżempju konkret u eżempju pożittiv ġifieri. Ma l-Volserv tal-isptar. Indiem nagħtih l-eżempju dan nixtaq ilhom kull għax inti tmur l-isptar, tmur naturalment jekk se tmur l-isptar, jew se tmur tal-arxat, jew kellha se tmur għaliex inti għandek bżonn tartabin. Naturalment għatmuha post li inti se tmur għal gustu għal pjaċir. U ssib dawn in-nies juruk fej. Mela u l-isptar tagħna għandu bżonn għax nieżaq xejn mit-tabelli u dan kollu. Ma anyway, juruk fej u mbagħad jiġi qasmu daqsxejn, u mbagħad ġieli tarhom miduru jitkellmu mal-pazjenz sakemm qed jistennew għax naturalment dak li jkun dik il-nofs minuta qed jistenna jara dinja. Imma nibda ngħid hemmhekk proset il-Volserv proset enormi l-SOS Malta, l-Prodi Tailoris, li t-meċi dan il-proġett, ecc. Dak m'għandix dubju. Però dan mhux xogħol tal-istat. Ġifieri, l-istat jista' jkun li jinqeda bil-bona grazzja u bona volontà tan-nies meta hu għandu jkollu responsabilità illi jipprovdi ċerta servizza.
Għandu.
U intkom ġili esperienza. Għaf ċerta senġi, intkom inkollu jajdu l-kom attività law da attività. Dak mux xolta polizija, u dak mux xolta l-gwardija, u dak mux xolta għaxer zgan domifaz.
Pero ħanajdle, kitħol fl-individu li kunu voluti f'daw l-organizzazzjoni li għadak anka f-semmejta s-sowa smolta. Ija xaħġa li il-bnina għat jamila willingly. Mintiex għat taħdem bil-ħin, mitmin jasal-ħamsa, thank you very much, ċippak jajtu tlaqt id-dar. Għat tamila għax inti tieħu ċerta sodisfazzjon, nerġa' mur lura għax inti saqsejtni x'inhu l-volontarjat għalija huwa qed tagħmel xi ħaġa mingħajr ma titħallas. Jiena meta bdejt naħdem, id-dilemma tiegħi kienet.
Tagħmel part-time jew?
Tan drajt naħdem fil-volontarjat għalija m'hemmx ħinijiet, m'hemmx hekk hemm bżonn biċċa xogħol issiru tqum fl-erba' ta' filgħodu jekk hemm bżonn, m'hemmx kasta bl-arloġġ kollox ittajmjat. Għax inti temmen f'dak li qed tagħmel. Se inti semmejt l-eżempju tal-isptar. Eħe, għandu jkun servizz li jiġi għal dak customer service. Però għandek added value. Jien naħseb il-laqda volontari f'Malta qed jagħtu għan added value għas servizzi bħlas bħlas li qed jingħataw minn il-gvern minn aġenziji oħra. Naħseb jagħmlu differenza. Ġifieri u dan huwa servizz kontinwi, se jkollok pereżempju attivitajiet, proġetti bħalma meta jinġabru flus, meta jkun hemm attività tara. Għax hemm minnu volontarju s-sena kollha, hemm minnu volontarju għal proġetti speċifiċi, pereżempju jekk hemm Puttino Cares il-Football Meriting, jekk hemm l-Isċina. Tara dawk il-mit ta' volontira li jagħtu s-sem tagħhom għal dawk.
Għal attività partikolari.
Għal attività partikolari u they do it willingly. Ġifieri m'hemmx ħinijiet, m'hemmx is-sagrifiċċju jsir.
Tara differenza bejn żgħażagħ u adulti u tfal, għax anke hemm tfal illi jagħtu dan is-servizz. Ġifieri il-traġettorja tagħhom ta' kif se jiżviluppaw bħala persuni. Tinnota differenza tħall impatt fil-żvilupp tagħhom.
Iva tħall impatt anke fuq il-post tax-xogħol. Għax bniedem li jkun involut fil-volontarjat ma joqgħodx ifittex ix-xara fl-ġina. Qas fuq il-post tax-xogħol jiġifieri. A person goes an extra mile. Dikha jiena nosserva ħafna, tinduna anke fost l-studenti, per eżempju, tara minn ikollu dak l-element li huwa involut faqda jmittidu li għandu inizjattiva, it-tik ċerta inizjattiva, tik ċerta skop beyond dak li inti
line of duty.
Line of duty, kemm bħala student, kemm bħala bniedem, bħala ħaddiem. Tmur li nerġa' ngħid you go the extra mile. Minnar ma tippretendi xejn lura.
Xi żviluppi saru f'dan is-settur? U jonkela xi żviluppi għandhom bżonn isiru f'dan is-settur biex nassiguraw ruħna li jkollna ħafna iktar nies bħal Magnus u jew Manius ma nafx jgħidilha, ġifieri probabbli l-Ormin Manius hu jgħidulu. Jiġri biex kollok xi ħadd bħal Manius McFarlane Barrow. X'għandna bżonn? Għax dan il-persuna. Bil-fors ħaġa kien hemm minn ġesti
għal. Istigatu li għamel. Jiena forsi naqsam esperjenza.
Sażok kif ukoll jgħidlek ammur jilna f'New York jew ammur.
Mur holiday.
Backpacking li dan ukoll. Ġidan.
Ħa ngħidlek jiena esperjenza li għamilt dawn l-aħħar snin mort xahar l-Indja nagħmel volontarjat ma' Street Children ma' tfal ġo shelter u nemmen li l-esperjenza li ħadd lokalment li nkun parti minn Girl Guides huwa nitni ħafna li. Naffaċċa din l-esperjenza b'mod bdejjem miftuħin mod aspett pożittiv ħafna. Ġifieri tagħmel differenza nerġgħu nirrelataw għal dik li qed tgħid li individwu jiżviluppa ħafna b'mod personali, mhux fuq il-post tax-xogħol jew kif il-mod kif jirrelata ma' nies, anke b'mod personali li tik ċerta soddisfazzjon li ma tispjegaħiex. Issa kif nistgħu lokalment inġibu l-qoddim il-volontarjat u kif tista' ddaħħal dak l-element
sanke. Tik soddisfazzjon żavi, tik soddisfazzjon taħdem fil-ħmieċ u
fil-li. Għax inti l-fatt li tmur minn dak xalfejn tmur l-Indja ta' ġifieri biex tagħti servizz u tagħmel volontarjat, imma li tmur f'pajjiż fejn tfal m'għandhom xejn ta' fuqhom sanduqhom maħmuġin bil-qamel f'xagħarhom. Tħares lejhom u l-sens ta' kuntentizza li għandhom tal-mektalima li aħna. Għanna tant affarijiet u at the end of the day jisom għanna xejn, għax tant għanna dinja materialistika. Jiġri fuq dak biss ukoll tal-mek ħafna. Mod lokali naħseb li l-tfal u żgħażagħ tagħna nistgħu ntuhom għalhom anke jekk ma jkunux volontier jew ma jkunux msaħbin faqda, għax hawn ħafna tfal li mhumiex msaħbin fl-ebda f'Malta, però fiħdan l-iskola naħseb jista' jsir. Promotion, awareness. U dik ukoll l-idea nalaċċawha mal-sena tal-volontarjat kif qed inti fil-fatt fl-Ewropa hemm Volunteering Alliance li qed jaħdmu bis-sħiħ ġifieri involuti ħafna qdiet Ewropej biex jaħdmu biex jiġibu l-qoddim il-kwalità tal-volontarjat. Ġi ma neqgħux taħorrox borra xi iva, dak mhux b'xejn. Il-volunteerizm huwa jrid isib b'mod professjonali wkoll.
Dan ir-rol pratikament. L-aħħar żewġ mistoqsijiet għandi, ir-rwol tal-iskejjel fil-ħolqien ta' dil-passjoni, jiena ma nafx, ġifieri ma jiena niftakar, m'għandix noqgħod isni qed nitkellem isni xi buż nagħmlu, ma niftakar meta kont u jew b'xi nostalġija bla sens, ma niftakar meta konna l-iskola il-kunċett tal-volontarjat kien kunċett qawwi ħafna. Konna morru l-anzjani, mhux biss fil-militi, ma konna morru naraw l-anzjani, konna morru naraw l-persuni b'diżabilità, fil-fatt jiena s-settur, ġi interessanti wkoll, s-settur li jiena żviluppajt fih anke professjonalment u dak li appassjonani u naħdem fuqu, beda mill-volontarjat. Ġifieri niftakar Father Paul kien kull jieħodna dar ta' Providenza, kun nagħmlu weekends hemmhekk, naħdmu mbajdu, nisbħu mbagħad b'mod imogrija minna jagħmilna kuntatt ma'. Ġifieri kemm l-iskejl għandhom. Dan ir-rwol. U kemm qed jagħmluh dan ir-rwol, għaliex inħoss li forsi se jista' jkun qed ninvestu f'affarijiet oħra tagħma ma ċemm dik
il-passjoni bħal.
Ma nafx jiġifieri ma nistax ngħid l-iskejl kollox qed jiġri.
Ifhimni qed isir ħafna xogħol fl-iskejl anke fuq il-livell tal-ambjent.
Għax imbagħad hemm tal-ambjent ekku.
L-ambjent qed
ħaġa li fiżmin.
L-ambjent qed jidħol ħafna fil-kultura tal-iskejjel tagħna, ġifieri anke din li jmorru jaraw l-anzjani jgħinu persuni b'diżabilità, joħolqu pereżempju fundraising activities. Però jiena ma naqbilx totalment ma din li għax tajna l-flus solvejna l-problema. Il-hands-on huwa importanti, il-fatt li qed imissu bidejhom, anke sempliċement eżempju żgħir, anke ġenituri li jagħmlu volontarjat within. L-iskola, per eżempju, bħal nati eżempju, ġenituri li morru jaqasmu l-frott, hemm dik l-iskema tal-frott bħalissa ġew l-iskejjel, hemm grupp ta' nisa pereżempju, nisa li ma jaħdmux, lest jagħtu l-ħin tagħhom li darba fil-ġimgħa jmorru l-iskola jgħinu f'dak il-qasam, jgħinu f'affarijiet oħra fejn jekk qed issir play, jekk qed issir sports day, jiġifieri huwa qed tagħti l-ħin tiegħek, qed tagħti s-servizz tiegħek mingħajr ma tippretendi xejn lura.
L-aħħar mistoqsija, waqf qasjon bad ikollna l-professor Kenneth Wayne huwa l-kummissarju mal-organizzazzjonijiet volontarji, però naħseb allaċċjata wkoll ma' professor Wayne sa ċertu punt, il-liġi tal-volontarjat dik differenza għamlet?
Għamlet ħafna differenza għaliex hemm ċerta kredibilità fix-xogħol qed isir minn għaqda volontarja. Qed tkun accountable jekk qed tiġbor il-flus għax ovvjament għandek xi tip ta' miżata, qed tkun accountable. Dejjem hemm ċerta struttura wkoll il-Kummissarju tal-Volontarjat u l-Kunsill qed jaħdmu wkoll fuq din is-sena tal-volontarjat fejn qed isiru attivitajiet fejn iktar qed jippromovu biex il-volontarjat jiġi rikonoxxut b'mod professjonali għal iktar nollu l-livell tal-volontarjat. U hopefully jkun hawn iktar volontiera fuq isma' differenti tas-soċjetà.
Jina nirringrazzjak miegħek kelli Lara Tona li hija lecturer fl-Istitut tal-Isports f'dan l-Università ta' Malta waqfa żgħira u mbagħad miegħi se jkolli lil kifattilkom il-professor Kenneth Wayne li huwa l-kummissarju għall-volontarja tal-organizzazzjoni volontari, però apparti jekk huwa wkoll lecturer u speċjalizzat fil-filosofija u fl-etika b'qgħu magħna. Nilqakom għal-tieni parti ta' dan il-programm, programm fejn qed nittrattaw temi marbutin mal-volontarjat. Miegħi għandi żewġ esponenti li fil-fema tiegħi għandhom esperjenza vasta f'dan is-settur, fil-fatt ħadmu kemm fuq livell ta' volontarjat f'termini ta' xogħol prattiku biex ngħidlek, kemm anki llum il-ġurnata huma involuti b'mod f'xi ftit differenti. Fil-fatt għandi miegħi lil Claude Taylor East li nafuha f'diversi rwolijiet f'diversi setturi f'dan il-qasam, però fil-mument hi involuta fil-qrib mal-SOS Malta, u għandi l-Mauro Paċ Paraskandolo li fil-mument qiegħed jaħdem fl-uffiċċju tal-Kummissarju għal-volontarjat. Jina nirringrazzjakom li qegħdinaw, għanibda ftitbik, Claudia. Għan għamil mistoqsija ftit ġenerali. Kif tiddefinixxi l-volontarjat? Għaliex din hija nażbuha li hija mistoqsija straightforward, ċe li għandha tweġiba straightforward, ma naħsibx li neċessarjament huwa l-każ.
Għandek raġuni saqsi li għax verament mhux kull pajjiż jadotta definizzjoni l-istess. However, naħseb hemm tliet punti li huma komuni għal kulħadd. One li l-volontarjat mhuwiex obbligatorju. Hija għażla. Two li l-volontarjat huwa bl-aħlas. U t-tielet għal-beneficju ta' ħaddieħor. Jiġifieri dawk huma tliet prinċipji tal-volontarjat li naħseb huma komuni u li ġew adottati kważi mad-dinja kollha.
Però meta nitkellmu mingħajr ħlas, jiġifieri llum il-ġurnata għandek organizzazzjonijiet illi biex imexxu l-operat tagħhom għandhom amministraturi għandhom nies illi jitħallsu. Dana allura inneħi mill-valur li l-NGO ma tibqax ikkonsidrata bħala NGO.
Ngħidlek għandu jiena llum il-ġurnata għax l-SOS Malta daħlet u qed toffri volontarjat ta' kwalità. Jiena dejjem ngħid li l-volontarjat għandu prezz. U l-prezz tal-volontarjat huwa min imexxih u jidderiġi, min jikkoordinah, min jissapportjah, min jimmotivah. Ok, jiġifieri għandek infrastruttura li tittinbena għall-volontarjat jekk verament iridu nagħtu volontarjat ta' kwalità. U l-infrastruttura għandha prezz. Issa organizzazzjoni veru li qed ngħidulhom organizzazzjonijiet volontarji, ma ma jfissirx li l-organizzazzjonijiet volontarji m'għandhomx membri tal-istaff li qed imexxu l-għanijiet u jagħtu s-servizzi, imma jkollhom side volontarji, jiġifieri jkollhom servizzi li qed jingħataw u qed jappoġġawhom volontarjat li huma nies li qed joffru ħinhom bla ħlas għal benefiċċju tal-organizzazzjoni jew ta' individwu għax il-volontarjat jew wieħed jagħmlu through an organization jew fuq livell individwali fil-komunità tiegħu stess.
Mawru inti kont involut f'diversi setturi, kont involut fil-Malta Red Cross għamil żmien direttur hemmhekk, kont involut bħala kunsilli lokali wkoll għaliex dak huwa xogħol volontarju wkoll, tista' tqisu bħala huwa konsidrat bħala xogħol volontarju. Illum il-ġurnata inti tokkupa post fil-xogħol, rwol fil-kummissarjat għal-volontarjat. Però kif tiddefinixxi inti l-volontarjat issa mill-lat ta' dak li qed tara anke forsi mill-lat aktar wiesa għaliex intkom ikolkom kuntatt ħafna iktar wiesa ma' organizzazzjoni differenti.
Le, l-ewwel ħaġa naqbel ħafna ma' l-Red Cross, ġifier fl-aħħar mill-aħħar il-volontarjat għandu jkun hemm li qed tagħmlu għax tixtieq int, tajjeb, u senza interessi, ġifier dik hija kruċjali ħafna fil-volontarjat. Ġifieri jekk tnaħħi dak l-element ta' li bniedem qed jagħti xi ħaġa mill-ħin tiegħu tajjeb għal servizz ta' whatever, ġifier jekk mhux servizz ta' nies, servizz tal-ambjent, servizz tal-kultura, servizz tal-annimali, ma fl-aħħar mill-aħħar il-volontarjat dak li hu huwa servizz senza interessi ta' persuna, tajjeb, mhux kif tagħmel matul il-ġurnata biex taqla l-ħobza ta' kuljum. Ġifieri id-distinzjoni hija importanti ħafna l-issir. Biss nixtieq ukoll inkompli anke mal-aspett għax inti saqsejt imma l-volontarjat issa li għandek ammont ta' nies li jitħallsu f'ċertu setturi speċi ta' tnaqqas minnu, jien ngħidlek mhux qed tnaqqas, anzi biex inkompli nżid ma qalet Claudia fil-fatt huwa bżonn għax illum għandek għaqdi volontarji li m'għadhomx bħalma forsi kienu għaqdi żgħar jinnaf lokalizzati li jekk fetħu fetħok ma fetħux ma fetħux, għandek għaddit kbar li huma stabiliti wkoll. Il-servizz tagħhom sar bżonn fil-komunità. Issa, jiġi sitwazzjoni fej għandek bżonn ammont ta' amministrazzjoni, ammont ta' management biex dan is-servizz li qed jingħata hija bil-volontiera, imma jrid jibqa' jingħata b'mod regolari, ikun strutturat u s-sapportjat. Issa jekk inti anke n-nies allura li tieħdu dan is-servizz f'daqqa waħda x'volontier jista' u ieħor ma jistax. Se tagħmel bis-servizz, f'daqqa waħda s-servizz dil-ġimgħa nista' ngħinek il-ġimgħa d-dieħla għalih. Jiġri importanti dal-koordinament, dal-support illi jrid ikun hemm minn kollu wara din l-istruttura li għandek strutturi li llum wara jbaqgħu żgħar. Imma għandek strutturi oħra li huma ta' ċertu entità li għalla ħares ma jkunux huma għax jiġifieri mhux biss jiġifieri soċjalment imma anke finanzjarjament il-pajjiż ma jistax jgħaddim mingħajr dawn.
Se niġi fil-fatt għal dak il-punt tal-pajjiż ma jistax jgħaddi mingħajr dan il-kontribut, però qabel nixtieq insaqsi mistoqsija su il-part B tal-mistoqsija, jekk il-volontarjat għadux importanti, jekk għax għandna nies li huma interessati fil-volontarjat jew kellha tant għandna soċjetà li qed titlef il-valuri kif nisimgħu u li tant ħadd ma jinteressa iktar minn ħadd illi dan kollu su ermejn il-baħar.
Andrew, il-volontarjat huwa importanti personali jiġifieri u l-kontribut.
Ma għadu popolari?
Għadu popolari. Għadu popolari. However, l-infrastruttura u networking biex insaħħu l-volontarjat illum il-ġurnata għandu jseħ. Ġifieri jiena naħseb li bħala kunsilli lokali għadhom laqqas rifsu fuq l-adba tal-volontarjat.
Tara r-rwol tal-kunsilli lokali bħala rwol.
Assolutament, absolutely. Ġifieri u għandhom iħejju programmi biex il-komunitajiet tagħhom jinvolvuhom at community level, fuq livell komunitarju. Okay. Id-diakonija tal-Knisja, network ta' forza qawwija għaw Malta qed nużawha biżejjed biex id-diakonija fil-parroċċi nin-netwerkjaw mal-Kunsilli Lokali, mal-aqdiet tal-lokal stess, naraw min qed joffri u x'qed joffru u naraw kif nistgħu niżviluppaw flimkien. Jiġifieri naħseb l-investiment għall-volontarjat huwa I mean, għadu qed jibda. Il-volontarjat ħad niħwis for granted li għaw nis biqlub tajba li qed jaħdmu individualment u għaw l-organizzazzjonijiet, ċerti organizzazzjonijiet li għandhom infrastruttura li qed iħajru u il-volontarja. Imma hemm bżonn ta' ħafna iżjed, hemm bżonn ta' investiment finanzjarju wkoll biex dawn l-infrastrutturi nibnuhom u l-administration tal-volontira anki u s-support psikoloġiku tal-volontira. Għalhekk jiena semmejt ukoll volontarjat ta' kwalità. Illum il-ġurnata l-volontarjat, okej, fuq livell individwali bħal good neighborhood schemes. Li anki dawk għandhom bżonn ta' infrastruttura, jiġifieri jien hekk se ngħin il-ġirien tiegħi nista' nagħmilha fuq livell individwali. However, jekk hemm infrastruttura mibnija fil-lokal, naħseb iżjed se nħajru u iżjed se ningħaqdu bħala komunità biex ix-xogħol u s-servizzi li nistgħu nagħmlu fuq dak il-livell isiru.
Fil-fat biex nsit ma li għalek, l-aspet ta' konsilli lokali, l-aspet ta' konsilli lokali, jina għatkellem anka mill-esperienza tiegħi ta' 9 snin illum f'konsilli. Sfortunatament, ħafna mill-konsilli, ġibi għadnejt ħafna xemm uħut li qed jagħmluha, ma ħafna mill-konsilli għadhom ma jafux x-rizorsa lokali għandhom ta' dit volontarji, ġibi literalment ma jafuhomx. Ġibi dik huwa l-ikbar pass li nħeġġeġ il-Konsilli Lokali jsigu jafu l-qdiet li hemm fil-lokalità. Biex għal żewġ kaġunijiet, one jutilizzaw din ir-riżorsa lokali qabel ma mmorwar xi ħaġa minn barra. Għax inti it's a win-win situation, għax inti għandek l-riżorsa lokali li għandha interess kbir li tinvesti fil-lokalità u fl-istess ħin inti jekk għandek tissapporti anke finanzjarjament għal servizz li jista' jtiulek għaqda lokali qed tinvesti fil-volontiera tiegħek fl-aħħar mill-aħħar. Imma hija importanti ħafna wkoll illi jekk il-Kunsilli Lokali jissapportjaw lokalment lil volontarji, jista' jkun hemm bżonnijiet illi jseħħa monta networking lokalment ukoll fej għandek qaddiet illi għandhom nagħti eżempju fej jiltaqgħu komdi immens u oħrajn naqqas biss kamra fej jilaqgħu l-kumitat. Kieku l-Kunsill Lokali jassisti f'dan networking anke jsiguja fuq il-ġuxin, sempliċement bniedem li għandu bżonn kull m'għandu bżonn kamra darba fix-xar biex jilaqgħu kumitat, m'għandhomx għalfej jaraw fej ħaj joġġi li jiltaqgħu ġoġnin jew dar ta' xi ħadd privat, imma litteralment ikunu qegħdin b'networking jassistu lil xulxin laqdiet lokali. Ġifieri dik imbagħad nixtiequ li tikber fuq livell nazzjonali wkoll, imma charity begins at home, ġifieri lokalment hemm mod ħafna kif il-Kunsill Lokali jutilizza din ir-risorsa li mhux talli ma tiswix flus, xiex kultant il-Kunsill Lokali nirraġunaw l-aspett ta' flus. Mhux ma tiswix flus, anzi, tajjeb hija risorsa finanzjarja importanti li l-Kunsill Lokali. Waqt ngħid uħud minnhom tiġi qed jagħmluha u fejn qed jagħmluha, ir-riżultati jidhru għax kemm laqdiet tajjeb issaħħew u kemm il-Kunsill Lokali ħal benefiċċju għall-lokalità.
Qed issemmu kważi kważi issue ta' strateġija hekk jew in-nuqqas ta' strateġija kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell lokali qed nifhimkom sew ġifieri su qed nimxu kulħadd bil-konvinzjoni tiegħu li dak li qed jagħmel qed jagħmlu tajjeb u b'ħafna commitment u dan kollu b'dedikazzjoni imma jisu kulħadd għandu il-gżira żgħira tiegħu ġewwa Malta li hija tieħu ħsieb jieħu ħsieba. Ma dik mhux għaliex mhux in-natura tal mhux in-natura tal tal mhux in-natura tal-volontarjat illi inti għandek isu t-territorju tiegħek.
Naħseb mhux volontarjat biss għandu t-territorju tiegħu. Ok, ġifieri aħna bħala settur, le, anke bħala settur, dejjem niġu labeled bħala fragmented, is-settur huwa fragmented. Ma ngħidx li huwa fragmented, naħseb għaw Malta sfortunatament is-settur qatt ma kellu dak l-appoġġ u dak l-imbuttatura ta' capacity building. Ok? plus u koll li mita naraw anki historically iġifiri li is-settur beda ċertu servizzi mbagħad l-autoritajiet jibdew l-istess servizz u jkunu duplikazzjoni. Għalhekk jiena dejjem insostni in-networking, okay, l-investiment u l-partnership principle, il-prinċipju tal-partnership. Fej qiegħed? Kemm se niggwadanjaw iżjed kieku r-risorsi tagħna jiġu flimkien u naraw kif nistgħu noperaw flimkien. Infatti, is-servizz tal-volontarjat li qed nagħtu aħna Mater Dei huwa mudell ta' partnership bej is-settur tagħna u l-ewwel settur u anke t-tielet settur tal-business. Għax jiena dejjem ngħid hemm tliet setturi. Kif it-tliet setturi se jikkomplimentaw ruhom, aħna nistgħu noffru mod. Il-gvern jista' jissapportja okay, biex fil-pubbliku anzi ninaqdu niżviluppaw din l-infrastruttura. U l-business sector jappoġġa wkoll bil-
Ilek tajda Marini li tinsejli nisimek tajda.
Eżatt, u jiena naħseb li llum wara tliet snin u nofs li dal-mudell li tant irnexxa. Jiġifieri hu mhux b'tifħir qed ngħid għax kulħadd jgħid li Mater Dei illum għandu sistema ta' volontarja.
Il-Volsev.
Ok, il-Volsev li huwa mudell, jiġifieri hekk għandna mudell.
Mudell biex jaqdil l-istat.
Ma nista' le mhuwiex mudell biex jaqdil.
L-ewwel ħaġa.
No, I'm sorry. L-ewwel ħaġa. L-isptar huwa tagħna. Ok, l-isptar huwa tiegħek, tiegħi u ta' kulħadd għax aħna kkontribwixxejna għall-isptar. Ok, jiġifieri dik l-ewwel għajta tagħna meta ġejna kritikati dan huwa xogħol li suppost qed jagħmel.
Mhux int kont tiġu kritikati il-gvern vien
kritikat. Muwa fatta xej, ok? Ġifieri l-isptar huwa ta' kull wieħed u waħda miċ-ċittadini għaw Malta. Aħna qed ngħinu fil-gaps u għaw gaps bħal ma għandi jiena gaps fl-offiċċju li għandi bżonn ngħinuna. L-isptar għandu gaps li bniedem wasal fl-isptar qed isib il-volontarjat li jaqdih biex iwasslu jew iservih kikra kafe anki f'qiegħ ta' sodda. Jiġifieri dana mhux qed nieħdu over, okay, any labor incentives, okay, l-inċentivi tal-dinja tax-xogħol li suppost. However, jiena ngħid li jekk għandek mudell, jista' jiġi trasferit tal-mudell. Oqs moħra, m'hemm bżonn nagħmlu aħna, imma naħseb issa bil-esperjenza li għanna bl-evalwazzjoni li għawna. Nistaw nigwidaw, jiena ngħid, I mean, u nista' nsemmi, jiena ngħidlek, l-isptarijiet kollha għandhom bżonn. Id-djar tal-anzjani kollha għandhom bżonn struttura bħal di, imma mmur oltre il-komunità għandha bżonn das-servizz. Speċjalment.
Kif traduċi fil-komunità, f'liema sens?
Il-volontarjat.
Ma flima sens?
Flima sens, helplines. Ok, gwidati bil-volontira, frontliners, volontarjat.
U għanna bżejt nis l-essi għamlu dan?
Mela, ekk għandek l-infrastruttura. Dik hija.
Fl-ħar
il-kelma maġika.
Fil-fatt, emmek fej naqaw għall-istruttura ta' support lill-volontira. U dak huwa l-bżonn għax il-volontira jaħdmu u volontira ssib imma volontir jekk jiġi llum ma jsib struttura serja fiex jaħdem għadha jitlaq. Għax il-volontir m'għandux ħin xeħli, illum il-volontir m'għandux bħal qabel, m'għandix nagħmel ħa niġi, illum le għand disatej. Dasatej ħan tiegħmlok, imma għandna żomm tajjeb, għax kif nżomm xtajb noqgħod id-dar. Mela allura importanti dak li qalet Claudio, xi ħadd jħalli l-istruttura tiżed minnek. Mela li qalet Claudio importanti ħafna l-istruttura ta' support u organizzazzjoni li dal-volontir ġi. Taksatej, u mis-satej ħajtik 110% tas-satej, u jitlaq. Jekk jerġa' jiġi, imma il-biċċa xogħol, jekk isib struttura ħajbqa'. Għax ħajsib serjetà, ħajsib xi ħadd li qed joħsibu, anke ħajsib support fis-sens psikoloġiku semmita l-ewwel ukoll Claudia, importanti ġi li daw il-volontira jiffaċċjaw situazzjonijiet li mhumiex of the running of the mill ta' kuljum, tajjeb u jaf jeħel, jaff isib diffikulta. U jekk allura daw laqdiet, b'mod strutturat, ikollhom dan is-support anka psikoloġiku u jiggajdjawk, ta' jibda, ħajkollu diffikulta, ħajsib fejn jitrexxja u ħajjimxi u ħajkompli opera. Imma l-istruttura tkun b'mod organizzata hija importanti. U hemmhekk anka fejn jidħol l-entrepreneur. L-entrepreneur jista' jissapportja fl-aħħar mill-aħħar dawn is-servizzi jistgħu jiġu utilizzati anka għall-industrija, ġifieri l-industrija it's a win-win situation jekk tinvesti fihom u tinvesti fil-ħin li tippermetti lin-nies tagħha biex jagħtu lill-volontarjat jista' dan l-istess persuna li huwa trenjat mill-volontarjat is-servizz tiegħu fl-aħħar mill-aħħar da tmien sigħat xogħol ħajtihom fuq il-post tax-xogħol. Jekk allura dak l-esperjenza li ħa mal-volontarjat ħajġiba lura fuq il-post tax-xogħol. U dik l-esperjenza l-entrepreneur ħadd iswih. U fil-fatt Claudia hija responsabbli minna fil-fatt f'Ottubru ħa ssir konferenza organizzata mill-Kunsill Malti għas-settur volontarju li ħad tkun ħad taqgħad l-entrepreneurship tajjeb mal-volontarjat. Ħanaraw, ħaniddiskutu anke dal-mudell stess kif jista' ikun hemm benefiċċju għall-volontiera, għas-soċjetà, għall-intrapriża. Li meta ħajħdmu f'partnership flimkien ħajkun hemm servizz.
Inna aktar minn 3 snin li għandna l-kummissarjat tal-volontarjat, din dawn l-issues li tissemmi li tissemmu tnejn tal-istruttura, inċentivi, networking, infrastruttura, support systems biex inkomplu nsaħħu l-volontarjat. Dawn ma jaqgħux taħt il-kappa ta' dan l-uffiċċju.
Jien naħseb korreġini Claudia kien kon qiegħed żbaljat, imma jien naħseb li iżjed milli taħt il-kappa tal-kummissarju u l-kummissarju ir-rwol li joħroġ anke mill-liġi huwa iżjed tar-regolatur tajjeb biex jara trasparenza ta' dawk li jirreġistraw biex anka n-nies meta qed tagħti anke pereżempju jiena flus li l-għaqda li qed tiġbor il-flus u hija reġistrata għandek is-safeguard li din hemm ammont ta' trasparenza għax hija reġistrata u jekk kien hemm anke issues li affettwaw il-liġi. Imma naħseb huwa rwol li l-Kunsill speċjalment minn din is-sena qed jieħu biżjed impenn. Illi din hija area illi rridu nsaħħuha l-aspett ta' networking, l-aspett ta' capacity building, tajjeb illi anka l-feedback li għandna mill-istess qdiet. Tajjeb, speċjalment iż-żgħar hemmhekk għandhom bżonn lajnuna. U inutli li nħallu s-settur tajjeb jidher fragmentat għax fil-fatt kif qalek Claudia mhuwiex fragmentat, hemm ħafna tiġa platforms, hemm ħafna gruppi li tiġa jissapportjaw xulxin. Hemm oħrajn li għadhom ma jafux b'daw il-platforms eżistenti. Allora importanti li anke l-Kunsill servi biex jindirizza tajjeb lil daw l-entitajiet fej jistgħu jinnetwerkjaw, fej jistgħu jsibu da support anka fl-erja tagħhom. U ħafna drabi kultant snax ma nkunux kreativi għax anka l-idea ta' niċċa. Tajjeb kultant marbtu jinna f'preżempju laqdiet li jaħdmu fl-erja tal-health, tipu ta' jisom that is the area li naqdu fl-imkien, u mbagħad għandek laqdiet oħra li jaħdmu fuq l-issues tal-ambjent. Hija oħra mentri fil-fatt mhijiex tista' jaħdmu fl-imkien għaliex għax inti nafu anke llum on the health issues fej jista' jkollok issues pereżempju dawk is-santwarji li għandhom anke annimali, tajjeb jistgħu jkunu ta' terapija kbira għal dawk l-qdiet li qegħdin jaħdmu ma' nies b'ċertu diżabilitajiet anke mentali. Allura in-networking mhux sempliċiment jien kif qed nopera inti topera bħali mela jien naħdmu flimkien ħan nitalmu minn xulxin, inti li qed topera f'settur differenti għandna wkoll fejn nistgħu naqsmu l-esperjenzi u nistgħu aħna nikkumplimentaw il xulxin. Ġifieri ejja nkunu naqri żjed ukoll allura immaġinattivi kif naħdmu flimkien u nagħtu ċans għal għalhekk importanti d-diskussjoni bejn laqdiet u forsi naħseb għandna nservu aħna wkoll anke bħala Kunsill biex ikun hemm dad-diskussjoni għaddejja, iżjed milli nagħmlu x-xogħol aħna għax ħafna mix-xogħol ġa tisif, imma biex niffaċilitaw din id-diskussjoni bejn anke setturi differenti, fejn jistgħu allura jkun hemm sim ta' esperjenza.
L-organizzazzjonijiet kif qatt ġimgħtejn ilu dik il-konferenza jridu joħorġu ftit mill-kaxxa wkoll. Jiġifieri l-organizzazzjonijiet ħafna minnhom huma territorjali u mhux qed iħarsu lejn l-opportunitajiet ukoll li għaw illum. Allora hemm żewġ naħat. One li naħseb il-gvern għandu jintroduċi inċentivi għall-volontarjat u anki finanzjament għall-volontarjat. Għaddejjin diskussjonijiet anke fuq il-livell Ewropew, fuq kif il-fondi strutturali jistgħu jintużaw għal proġetti li għandhom element ta' volontarjat, training għal volontarjat. Dan il-kunċett se ndaħluh għaw Malta, jiġifieri bħala mekanizmi finanzjari li għaw għaw Malta. Kemm qed inħarsu lejl investiment fis-settur. Ħafna jien insemmi l-Good Causes Fund, per eżempju, l-Good Causes Fund qed jara jekk din is-sena bħala sena tal-volontarjat kif il-Good Causes Fund se joħroġ b'inċentiva biex insaħħu is-settur imma insaħħu f'proġetti ta' żvilupp fil-volontarjat. U l-effett irid ikun.
Billhom jaġġlu ftit għax wasalna f'nofs is-sena.
L-effett irid ikun koordinat, jiġifieri illum il-ġurnata naħseb ukoll nistgħu ngħidu li bħala donor agency naħseb il-Community Chest Fund hija l-ikbar donor agency ta' Malta. Il-Community Chest Fund kellha pjan ta' din is-sena bħala sena tal-volontarjat li sen saħħu fuq bażi nazzjonali u jiena dan il-koordinament li nixtieq nara, ok, fuq livell nazzjonali.
Ma nibqgħu nfahmu bil-puls.
Interministerjal, jiġifieri bejn ministeru u ieħor, għax il-kultura għandha ħafna volontarjat, l-isport għandu ħafna volontarjat, l-ambjent għandu ħafna volontarjat. Jiġifieri dan mhux m'aħniex qed nitkellmu fuq ministeru wieħed tal-politika soċjali. Ok? Allura, irrit ikun hemm dan networking. All right? Li verament se nħarsu lej żvilupp strutturat ta' edukazzjoni, ta' training, ta' support u ta' dan networking li għandna bżonn at grassroots level imma anki irrid jibda jiġifieri bottom-up fuq bażi nazzjonali.
Nirringrazzjakom miegħi kelli lil Mauro Paċ Paraskandolo, kelli wkoll Claudia Taylor-Riis, nirringrazzjakom tax-xogħol tagħkom tal-kontribut enormi li qed tagħmlu f'dan is-settur, jiena nfakkarkom li l-programm Dilemmatika jerġa' jkun magħkom bħallum tim semmilkom.